Hallå!
Hej Amalia!
Hej, tänk att vi sitter här nu. Rapportförfattare och redaktör. Ja, det är riktigt.
Problemet är att många land har stater som har allt för hög gäld. Man fortsätter ett system där dytte in mer pengar I ett bundlöst hull där gälden faktiskt stiger. Problemet är
Argentinas financial crisis has been festering for 15 years.
Stadig tøffere og tøffere og tøffere over I disse landene.
Hei, velkommen til Gjeldsbrevet, podcasten til Slugg, nettverk for rettferdig gjeldspolitikk. Jeg heter Amalie Næss, og med meg har jeg...
Thea Grasteit.
I dag så skal vi snakke om Sluggs nyeste rapport, som handler om ansvarlig långivning bland private investorer. Og som en sånn start, så har jeg lyst til å stille deg, Thea, spørsmålet hvorfor vi trenger mer ansvarlighet I investeringer I statslige gjeldsinstrumenter?
Ja, altså per nå så det mange utviklingsland som har pådrett seg mye eller høye statlige gjeldsbyrder som de sliter med å betjene. Og når land får problemer med å betjene gjelden sin, så må de begynne å kutte I utgifter for å frigjøre penger til å betjene gjeld. Og det betyr da dårligere helsetilbud, dårligere utdanningstilbud, kanskje kutt I sosiale sikkerhetsnett, lavere pensjon, lavere lønninger I offentlig sektor. Det liksom mange områder av samfunnet som lider da, når land begynner å få problemer med å betjene gjelden sin. Og nå det ifølge UNDP, ifølge FN, så det 54 utviklingsland som har umiddelbart behov for hjelp til å rydde opp I gjelden sin, hvis man skal på en måte unngå en utviklingskrise da. Så hvorfor vi på en måte trenger mer ansvarlighet I långivning, det jo at man dessverre mangler gode globale systemer for å sikre ansvarlighet I långivning til stater og låneopptak fra stater, som har bidratt til at det har liksom vokst en slags sånn boble I statsgjeld, og nå særlig I utviklingsland, da, av ganske sånn komplekse årsaker som man kan høre tidligere podcastepisoder hvis man har lyst til å gå litt mer I dybden på det, men det har på en måte, på grunn av manglende reguleringer, så har det vokst en boble I statsgjeld, og uansvarlig långivning fra private investorer en veldig, veldig stor del av problemet. Så man har behov for å få bedre systemer som sikrer at ansvarlige långivere låner penger til land på en mye mer sånn regulert og ansvarlig måte for å unngå statlige gjeldskriser.
Ja, og for å kontekstualisere det litt for de som ikke sitter med gjeld så mye som oss og jobber med det, så har jo gjeldsbevegelsen har liksom foregått langs to spor, da, kan man si. Der den ene har handlet om å løse krisene når de oppstår og finne liksom, systemet for det, og der den andre har vært å forebygge gjeldskriser som handler om systemet for ansvarlighet. Og det var ganske mye arbeid som startet litt, der man kanskje sondert litt og trakk fram en del problemstillinger etter forrige gjeldskrise, liksom etter den umiddelbare krisen hadde landet litt på starten av 2000-tallet, men som egentlig ikke ble tatt videre. Og det har vi jo tatt litt opp I det arbeidet her.
Mm. Altså man så på en måte dette forrige gjeldsletta som ble liksom dratt I havn cirka rundt 2005, så lyktes man på en måte med halvparten av den globale gjeldsbevegelsen sin på en måte ambisjon, da, som var at man fikk løst I krisen som var, mens den andre halvparten som var lage bedre systemer for å sikre at det samme ikke skjer igjen, det på en måte havna veldig I baksettet. All energien gikk inn I å løse krisene, og når krisene var løst, så forsvant på en måte det politiske momentumet for strukturelle endringer som kunne gjøre at man forebygget lignende problemer igjen. Mm. Og nå da, av mange liksom, makroøkonomiske årsaker, så man tilbake på samme sted som man var for 20 år siden, som handler om liksom, internasjonale finansielle forhold etter finanskrisen I 2008-2009, pandemien, varierende råvarepriser, finansiering av bærekraftsmålene, ja, mange ulike komplekse årsaker som har bidratt til at det har blitt en boble. Da. Men gjennomgangs, på en måte, den røde tråden manglende reguleringer mm. og manglende systemer for å sikre ansvarlighet. Mm. Men Amalie, du har jo skrevet denne fantastiske nye rapporten for oss, som utkommer straks, som handler om liksom hvordan man kan få private investorer til å ta større ansvar og være mer ansvarlige I investeringer I statlige gjeldsinstrumenter, altså det vil si I statsgjeld. Men hva konkret bør private investorer gjøre for å bli mer ansvarlige I investeringene sine?
Ja, før jeg svarer på det spørsmålet, så har jeg bare lyst til å si at rapporten jo bygd opp som to deler, der del 1 ble skrevet av en som heter Dilmi Vijesekara, som så på ulike dokumenter som finnes i dag, prinsipper for ansvarlighet, og så prøvde å lage en slags syntese av det, da, som sier hva som på en måte definerer hva det vil si å være ansvarlig, men da så man ikke på hvordan skal man putte disse prinsippene i praksis, og hvordan skal man gjøre det helt konkret. Så det, del 2, den rapporten jeg har skrevet, det var liksom det vi gjør. Vi ser på helt konkret, hvordan kan man, nå har jeg skrevet den på engelsk, jeg tenker veldig som put into practice, men hvordan kan man implementere, kan være ordet for det, for eksempel holistisk gjeldsbærekraftdefinisjon da, som ville vært første punkt jeg tenker. Jeg tenker, som vi trekker frem i rapporten, så finnes det ikke noe enighet globalt, særlig ikke noe enighet mellom ulike interessegrupper for hvordan man skal forstå det begrepet gjeldsbærekraft, der for eksempel aktører sånn som Pengefondet og Verdensbanken opererer med en veldig minimalistisk forståelse, så de tenker på gjeldsbærekraft som evnen til å motstå økonomiske kriser og finansielle sjokk, så et land kan få på en måte grønt lys med at gjelden deres er bærekraftig hvis de når pandemien eller en annen type økonomisk sjokk inntrer, da har de midlene til å tilbakebetale. Men det store problemet med en sånn type definisjon som vi jobber for at skal endres, jo at det ser ikke på evnen til staten til å levere på grunnleggende tjenester eller innfri og jobbe mot grunnleggende rettigheter når krisen treffer. Da. Så det man ser og det du hintet til tidligere jo at når gjeldskrisen treffer i dag, så får man jo kutt i sosiale tjenester, og en stor del av problemet der jo at når man låner ut, så har heller ikke utlånerne tatt høyde for det, så de har ikke spurt seg både kan staten minimalistisk sett tåle et økonomisk sjokk ved å tilbakebetale oss, men kan de også tjene befolkningen sin når det krisen skjer. Så det første vi ser på og anbefaler er at man operasjonaliserer, som har blitt mitt nye mest brukte begrep, operasjonaliserer en sånn holistisk forståelse av gjeldsbærekraft. Det er en lang og nørdete diskusjon, men mer i rapporten om det, for de som har lyst til å vite mer. Og så ser vi på og anbefaler at private utlånere blir mer åpne om investeringene deres, og det handler litt grovt om to ting. Den ene handler om å være mer åpen om helt konkrete enkeltinvesteringer, som for eksempel å delta i en type gjeldsregister, der vi som sivilsamfunn eller befolkningen, enten i landet som låner ut, eller landet som mottar lån, kan liksom se konkrete lån og konkrete betingelser knyttet til de lånene. Og så handler åpenhet også om å være mer åpen om retningslinjene rundt investeringene, vurderingene man har tatt, og hvilke regioner eller landgrupper man er investert i, sånn at man kan styrke ansvarligheten. Da. Sånn at man kan styrke at for eksempel oss i sivilsamfunnet kan ettergå de lånene og den lånepraksisen man har.
Det høres veldig bra ut. Og bare sånn for å liksom konkretisere det litt, da, for det jo ganske sånn der, store liksom, begreper som på en måte er sånn litt vage i noen grad, men bare for å liksom komme med et konkret eksempel, ikke sant? Vanligvis med oljefondet, med Statens pensjonsfond utland, så jobber vi på en måte mest med å, hva skal man si, kritisere uansvarlige investeringer og påpeke på en måte hva som ikke er bra nok og hva som må bli bedre og så videre. Men akkurat på dette med statsobligasjoner så har jo på en måte oljefondet en av de beste systemene i verden per nå da, på sikker ansvarlighet. Og bare for å ha et sånn håndfast eksempel for å liksom eksemplifisere hva det vil si å liksom operasjonalisere det her ned på liksom litt sånn detaljnivå, vil du bare si noe konkret om liksom hva for eksempel oljefondet gjør da, for å gjøre det litt sånn håndfast?
Ja, det kan jeg godt, og så tenkte jeg tidligere i dag på at når vi snakker sammen, så snakker vi ofte om liksom retningslinjer for ansvarlighet, eller systemet for å sikre ansvarlighet, og bare for å gjøre det veldig håndfast, når vi snakker om retningslinjer for ansvarlighet, så snakker vi om konkrete dokumenter som investorer og utlånere kan vedta, som sier hva de skal gjøre, hva de ikke skal gjøre, og hvordan de ser sin egen rolle opp i det hele. Men oljefondet, de låner eller investerer i statsobligasjoner som er sånn verdipapirer. Og der har de et system for due diligence, eller aktsomhetsvurderinger, da, kan vi kalle det, som de ser, vurderer om de skal investere i en obligasjon langs tre dimensjoner. Der den ene...
Og obligasjon, det vil si da statsgjeld, en statsobligasjon.
Ja, et gjeldsinstrument. Tre dimensjoner. Så de ser på en rekke politiske forhold, som for eksempel rule of law, eller rettighetssituasjonen i et land. Så ser de på bærekraft, en rekke både miljømessige og sosiale forhold som knytter seg til en som operasjonaliserer kanskje en bredere, en mer holistisk, som jeg sa i sted, av forståelse av FN-stater har til tilbake på alt det er. Og så er den siste dimensjonen betalingsevne, eller på engelsk så kaller de serviceability. Så før de investerer i en statsobligasjon utstedt av Japan, så ser de på alle de faktorene, og så må de på en måte komme grønt lys på alle. Og på den måten, så sammenlignbart, da, så er det mange andre investorer som kanskje bare ville sett på denne mer sånn finansielle tilbakebetalingsevnen til stater.
Ikke sant? Så det at oljefondet liksom både ser på sånn korrupsjonsrisiko, overgrep og maktmisbruk fra myndigheter, arbeidstagerrett, rettigheter, sosiale forhold, evne til å motstå finansielle sjokk, og så videre, og så videre. Det er på en måte veldig konkret, sammenlignet med de aller fleste investorer, men så tenker jeg også at det som er liksom interessant er at måten man på en måte gjør det, hva skal man si, mer bindende på, da, er jo at de... De er nødt for å gjøre en sånn her type forhåndsscreening av absolutt alle land, og hvis et land får grønt lys på de ulike faktorene, så anbefaler man det landet for godkjenning, og så sendes det til hovedstyret i Norges Bank, og da på en måte på høyeste nivå i banken, så skal det da godkjennes. Og når det landet da er godkjent, så betyr det at man kan investere i statsobligasjoner i det landet, eller i det landets statsobligasjoner. Og så hvis noen av disse faktorene endrer seg underveis, så må man gjøre en ny vurdering, og hvis det da går fra grønt til rødt lys, så trekkes den godkjenningen tilbake. Og liksom en av måten man gjør det liksom mer binde på, er jo at man er åpne, ikke sant? Man er både åpne om hva prinsippene er, og hvilke land som er godkjente. Og i etterkant så legges det også ut konkret hvilken investering man har gjort, ikke sant? Så ett år tilbake i tid så kan man søke i databasen på hvilke statsobligasjoner oljefondet var investert i fjor, og da når du kan se liksom hva er kriteriene, hvem er godkjente, hvilke investeringer vi har gjort, så kan man liksom legge sammen to og to og skjønne hvem som ikke er godkjent, ikke sant? Så det er på en måte å binde seg til Masta på, og gjør det litt sånn binde på at man er åpen om hva man gjør og hvorfor man gjør det. Fordi da stiller man seg på en måte eksponert for kritikk. Hvis man ser at man har godkjent et land man mener ikke burde vært godkjent. Mm. Eller, ja. Så det er jo liksom et eksempel på hvorfor det å være åpen om både liksom kriterier, operasjonalisering og faktiske investeringer er avgjørende da, for å sikre større ansvarlighet.
Ja, og så er det jo... For å gjøre det irriterende enkelt, så er all statsgjeld er jo tatt opp på vegne av befolkningen. Så det er jo grunnleggende sett, så skal man jo ha en rett til å se den gjelda. Det er deilig når man kan slå gjennom en sånn veldig... Ja, enkelt. Altså det er så enkelt da. Men jeg tenkte en ting som er litt viktig å si er, selv om oljefondet sitt system for å vurdere investeringene de gjør i statsgjeld. Selv om det er et bra system sammenlignet med mye annet, så kan det fortsatt bli mye bedre. Men det viser når en så stor aktør klarer å ta noen steg på å gjøre bredere vurderinger og bedre vurderinger, så kan også andre aktører gjøre det samme. Andre type investorer som kanskje er mindre. Fordi det vi har sett på, og det som er viktig, er at det er jo ikke nok å bare si at man vurderer sosiale forhold. Det har jo masse å si konkret hva er det du måler, hvordan måler du det. Ser du på hvordan ulike rettigheter følges opp, hva statene konkret gjør og får til, eller ser du på hva de sier at de skal gjøre i dokumenter? Altså det er så mange måter å designe et sånt system på helt konkret, da, som har kjempestore kjempestore konsekvenser.
Mm.
Og der, som både var frustrerende og spennende arbeid, så var jo den delen her av rapporten sånn, hvordan kan vi bygge videre fra det vi har, og hvordan kan vi begynne å ta liksom, steg mot å sette ut I livet sånne bedre systemer for ansvarlighet. Fordi det vanskelig arbeid, og vi har ikke nødvendigvis alle de liksom, konkrete verktøyene eller datasettene vi gjerne skulle hatt da, i dag.
Ikke sant. Men å være liksom åpen om hvilket mål du har, og hva du foretar deg for å nå det målet, det liksom en viktig start, og da har man noe å liksom bygge videre på.
Ja.
Og så tenkte jeg på, det liksom noen ulemper med det å bli mer ansvarlig I måten man gjør investeringer I statshjelp på?
Man kan jo tenke seg, eller man kan skille kanskje mellom effekten av å innføre Fordi når vi snakker om bedre systemer for ansvarlighet, så snakker vi jo egentlig om strengere retningslinjer for hvem du låner ut til og ikke. Og på kort sikt så vil jo det strupe finansieringen til ganske mange land. Enten fordi de allerede I gjeldskrise som ganske mange land, virkelig mange land I dag. Eller på grunn av andre forhold, for eksempel politiske rettighetssituasjoner I et land. Men... man kan gjøre argumentet at de landene jo allerede I kris. Altså sånn, selv om man har kanskje dårlig tid med å løse andre problemer og ønsker å sikre finansiering til for eksempel ulike klimatiltak I et land, da, hvis den statsgjelden allerede ikke bærekraftig, hvis den ikke allerede går an å betjenes, så løser du jo ingen problemer med å låne ut enda mer til de landene. Så selv om strengere retningslinjer vil bidra til å strupe finansieringen fra private utlånere, og det også et annet poeng vi snakker om private utlånere, det ikke de eneste utlånerne, og det kanskje ikke de utlånere som skal løse finansieringsbehov for I sånne litt tricky situasjoner, da. Men, men på lang sikt så det mye mer sannsynlig at det her vil bidra til at gjeld akkumuleres I et tempo som vi kan håndtere, da, som land kan betjene tilbake på.
Så liksom hvis flere investorer, hvis I sum de aller fleste private investorer ansvarlige I måten de låner ut penger til land, så vil det på en måte I sum dempe gjeldsveksten og unngå motvirke, ikke sant? En sånn bobletendens som oppstår når det bare sånn fritt fram på en måte.
Ja. Ja. Det jo det både fascinerende og irriterende med å jobbe med økonomiske kriser og kanskje gjeldskriser særlig, jo den der mentaliteten om at sånn, denne gangen det annerledes. Hvis man ser liksom historisk på det, trekker opp virkelig de lange historiske linjene, så, så jo bare disse økonomiske krisene en sånn, et eller annet skjer, så man tenker sånn, nå enten håndterer vi det bedre, eller så har vi bedre teknologi, eller et eller annet. Det feiler hver gang. Det skrevet en kjempeinteressant bok om liksom de 800 siste årene med kriser, og det det kjempeviktig å innføre liksom systemer som, ja, som du sier, liksom demper noe av den her
risikovilligheten, liksom.
Ja, og som setter noen realistiske, eller som bare setter noen rammer, da, for utlånsviljen eller optimismen eller et eller annet som hjelper oss å holde hodet litt kalde.
Ikke sant? Og at det jo på en måte en litt sånn der pendel som går frem tilbake sånn historisk sett, at man har noen faser med hvor ting har gått skjeis, så man ser at her trenger vi å ha to hender på rattet, så får man liksom flere reguleringer, legger mer bånd på kapitalflyten, som på en måte motvirker en sånn bobletendens, men det gjør også at på en måte veksten blir saktere da, mer stabil, men saktere. Og så kommer man inn I en ny fase hvor folk begynner å bli utålmodig og vil ha høyere vekst, og så begynner man å deregulere, og så blir veksten raskere, men også mer skjør, opp og ned, og krise til krise. Og når man da begynner å bli lei av å leve med, fra krise til krise, så kommer det flere reguleringer på plass igjen som på en måte demper det. Men det på en måte sånn som man ser historisk sett går I sånne sykluser, og nå vi kanskje litt sånn, vi har vært lenge I en sånn dereguleringssyklus, så nå vi kanskje på vei inn I en litt mer sånn reguleringssyklus igjen, men det jo liksom umulig å spå her og nå da, kanskje. Hvor det denne her sånn type systemer for å sikre seg at ansvarlighet I investeringer på en måte skorter? Altså, hvor det på en måte ikke strekker til, og hva det man trenger I tillegg, eller I stedet for sånne frivillige retningslinjer for å sikre mer ansvarlighet?
Ja, der nevnte du egentlig det store problemet. Altså sånn, det vi snakker om her, og det vi snakker om kanskje enda tidligere I rapporten, jo, det handler om frivillige systemer blant private investorer, og en grunn til å ikke Altså, man kan jo tjene veldig mye mer penger, større profit, hvis man har ganske slakke retningslinjer og kan være litt sånn inn og ut av høyrisikogjeld. Så selv om det har mye å si hvis liksom den enkelte investoren innfører bedre retningslinjer og på sikt liksom, så blir det her en bred bransjestandard, så trenger man lover, reguleringer som sier at alle må gjøre dette, eller alle må gjøre en sånn minste endring, en type minste vurdering. Fordi frivillighet vil liksom ikke få seg til mål.
Og så blir det jo gjerne litt sånn at hvis alt er frivillig, så er det noen få som på en måte går i bresjen og har lyst til å være ansvarlige, og så får man på en måte en sånn der en gjeng på siden som er på en måte uansvarlige, og som da på en måte er gratispassasjerer på andres innsats. Men de ansvarlige investorene har jo på en måte da behov for lover og regler som tvinger alle til å gjøre det samme, for at ikke de uansvarlige skal få et liksom, konkurransefortrinn da, ved å få lov å liksom, jasse i vei på egen hånd.
Og så er det jo litt sånn forenklet sett, så kan man jo si at man ser liksom, noen som noen private investorer som er med å liksom, pushe det fremover, best i klassen på en eller annen måte, og så har man liksom verstingene, som Gribbefond, som jeg snakket om før, og så har du liksom røkla imellom, og for å få med røkla, som skikkelig viktig, det kanskje der også der med bindregler kommer inn da, for at ikke de her verstingene skal sette agendaen.
Det er veldig viktig poeng. Så nå har vi snakket på en måte mye om fordelene med men hva på en måte større ansvarlighet kan gjøre, og det høres jo på en måte veldig bra ut, og hvorfor gjør man ikke bare det her med en gang, men hva er det egentlig som er på en måte hindrende til å skape bedre system for å sikre ansvarlighet? Nå, til synligheten er alle har noe å vinne på større ansvarlighet, liksom. Hva er det som står i veien?
Jeg tror, som jeg pleier å forklare til folk, når det kommer til andre dilemmaer i helsepolitikken også, så blir det liksom en sånn floke, en floke av liksom at det finnes store deler av bransjen som kanskje ikke er interessert, og så er det et par land som, hvor mesteparten av gjeldet er registrert, som det er de landene som trenger å innføre lovgivning, men de er kanskje ikke så lett å få med, og så er det stormaktspolitikk og geopolitiske dilemmaer, og så blir det her en sånn situasjon der liksom ingen klarer å ta de første stegene da.
Man blir litt sånn handlingslammet.
Man blir ganske handlingslammet. Vi lever jo tilsynelaten i en tid der det er stor tro på liksom løsningene som kommer fra privat sektor, og lite i hvert fall en stor skepsis da, til å liksom sette grenser eller regulere hva de holder på med.
Og så er det jo på en måte en litt sånn tendens historisk sett til at problemer gjerne må vokse seg ganske svære før liksom politisk ledelse og folk flest kjenner liksom at de har kniven på strupen og er virkelig motivert til å gjøre noe da. Og forrige gang utviklingslandet havnet i gjeldskrise, så tok det jo 20 år fra problemene begynte å melde seg til man hadde funnet en liksom grunnleggende løsning. Og man kan jo håpe at det ikke skal ta 20 år denne gangen, fordi det er jo på en måte egentlig 20 år vi ikke har til rådighet, all den tid de 20 årene imellom da også er den samme tiden du trenger å få slusa mye penger inn i energiomstilling, hvis du skal på en måte forebygge alvorlige klimaendringer, ikke sant? Så man kan jo håpe at liksom det at man har både kniv på strupen på klimafinansiering og gjeldsutfordringer vil på en måte speede opp prosessen, og at det ikke skal ta 20 år denne gangen her heller, men det er mulig at problemene må tårne seg hakke mer opp i tiden fremover før det liksom utløser en faktisk liksom grunnleggende endring da.
Ja, og enda mer for å konkretisere det sånn, mitt inntrykk er for eksempel i fjor når jeg var på årsmøtene i Washington til Pengefond og Verdensbanken og satt i diskusjon hvorvidt det var en systemisk krise, så viste det seg jo at en del ansatte i de institusjonene, måten de forsto en systemisk krise var jo hvis gjeldsproblemene i det man ofte kaller liksom globale sør ble så store at det påvirket for eksempel finansmarkedet i det man ofte kaller det globale nord. Så det er jo, altså krisa jo kjempesvær I mange land. Det bare det fordeler seg litt sånn at det veldig mange av de private utlånerne hører hjemme, eller der lån registreres, som typ Storbritannia eller New York, så ikke krisa følt på samme måte som også minke motivasjonen for å gjøre noe med den da.
Ja, så liksom i det perspektivet, altså der det på en måte at man setter likhetstegn mellom systemisk krise og altså i det private investorer og rike land liksom ikke får tilbake pengene sine, da har vi en systemisk krise.
Ja.
Men så lenge folk, så lenge land klarer å liksom trå vann og holde det flytende så lenge som mulig, på tross av ja, alvorlig kutt I det ene og det andre, så det ikke en systemisk krise enda.
Nei.
Ikke sant? Og det jo på en måte en helt latterlig definisjon, men det en sånn definisjon ganske mange ledere I vestlige land på en måte opererer etter nå. Da.
Ja, en formulering som jeg kom over når jeg satt med rapporten, som jeg satt veldig pris på, og som jeg fikk med, var den at man kan si det sånn at en stats evne til å tilbakebetale lån jo helt knyttet til statens evne til å generere inntekt I fremtiden. Og så det jo også klart at hele den fremtidige inntekten kan jo ikke gå til gjeldsnedbetaling. Noe av den må jo gå til statlige utgifter på, sosiale sikkerhetsnett på, og sørge at barn har tilgang på utdanning. Men I dag så ikke det anerkjent I praksisen til veldig, veldig mange utlånere.
Ja, det her krysser på en måte over I veldig mange sånne store grunnleggende temaer på gjeldsfeltet som man kan bla litt I arkiv og nerde ut på hvis man har lyst til å forstå mer av liksom, den internasjonale pengefondet og verdensbanken sin rolle I disse tingene og ja, geopolitikken bak det. Vi har ikke tid til å på en måte gå helt I dybden på det I dag, men det handler på en måte om ja, arve fra kolonitiden, liksom maktulikhet mellom rike land, fattige land, vestlige land, ja, alle disse grunnleggende på en måte utfordringene som gjennomsyrer hele det internasjonale systemet og de internasjonale institusjonene og maktulikhet mellom ulike land og aktører. Da.
Mm.
Ja. Men ja, tusen takk for samtalen, Amalie. Det var veldig opplysende og mega interessant. Har du noen siste refleksjoner?
har jeg noen siste refleksjoner? Jeg har mange, hadde du gitt meg noen timer, så kunne vi snakket oss gjennom alle de. Men jeg tenker det viktige som jeg sitter igjen med etter det arbeidet her, jo det at vi kommer ingen vei I å sikre større ansvarlighet, som I siste instans handler om å forebygge gjeldskriser og forebygge veldig mye menneskelig lidelse, hvis vi ikke villige til å ta i vanskelige problemstillinger som for eksempel hvordan vi kan operasjonalisere en del liksom, prinsipper, eller hvordan vi kan jobbe på tvers av fronter som kan føles vanskelig å samarbeide på tvers av. Men vi kommer ingen vei hvis vi fortsetter å sitte på hver tue. Så en siste refleksjon ville vært at det viktig å samarbeide der man kan samarbeide, og så det viktig at man på tvers klarer å være tydelig på hva som bra nok og ikke.
Det var noen gode siste ord. Tusen takk for at du kom inn til dag, Amalie, og ja, jeg gleder meg til alle nerdene der ute som har lyst til å gå enda mer I dybden på dette, kan få lese alt det flotte du har skrevet.
Takk.
Takk for at du hørte på Slugg Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk sin podcast Gjeldsbrevet. Du kan finne oss på Facebook, Instagram, Twitter og ja, du interessert I å lære mer om gjeld, hør gamle episoder eller ta kontakt med oss hvis du interessert I å være frivillig og få enda mer kunnskap om gjeld og være med og forandre verden.